U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte vanoggend is 2 Petrus 1, die eerste paar versies daarvan. Terwyl ons dan die plekkies so oop het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak hier in U teenwoordigheid rondom U woord. Ons wil vra, Here, dat U vanoggend self en deur U Gees hier die woord vir ons sal breek. Ons is afhanklik van U vir insig en verstaan in hierdie dinge. En ons wil vra, Here, kom praat met ons. U kinders luister. Amen. Net so die eerste paar versies daarvan, 2 Petrus 1. Hy begin dit te sê van Simon Petrus, se dienaar en apostel van Jesus Christus. Aan die wat deur die regverdige beskikking van onze God en verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees die julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heilige heerlike mag. Kom ons hou net oop, ek wil graag hê dat ons sal stilstaan en weer terugkom na die detail hierin. Hy raak in hierdie gedeelte aan twee van die belangrikste elemente in ons geloofslewe. En ek dink die woord geloofslewe vat dit vir ons klaar vas. Geloof en lewe. Hierdie twee is onskeidbaar aan mekaar vasgemaak met 'n baie intieme verhouding. Daar is geen ware geloof sonder dat daar 'n lewe is wat geaffekteer word daarvan en wat daar uitspeel nie. Daar is geen ware lewe in hierdie wêreld. En ons praat van die Bybelse sin van lewe as daar nie geloof is wat dit vooraf gaan nie. Jy weet, daar's baie mense in die wêreld wat bestaan. Daar's baie min wat werklik lewe. Nou as kind van die Here, dan is hierdie twee afhanklik van mekaar en onskeidbaar van mekaar. En ek vind binne die kerk dat daar drie strome is wat loop, wat daarby kom. Aan die een kant kry jy mense wat baie orthodoks in hulle godsdienst is. Jy kry dit in baie ander kerke, jy kry dit deur die eeue van die begin af is hulle daar. Wat baie ernstig is oor leer, baie ernstig is oor dit dat hulle sê hulle in glo. Maar daar's geen effek in hulle lewens nie. Vir jare sal hulle in 'n kerk sit en na prediking luister en al die dinge luister. Vir jare het hulle al hulle huisgodsdienst en lees hulle die Bybel. Maar sy lewe het niks verander nie. Inteendeel, dit wat nie daar moet wees is besig om al hoe meer te groei. En die vrug van die Gees sien jy nie in hulle lewe nie. Die ander kant daarvan is daar mense wat weer baie ernstig is oor 'n lewe wat moet wys. Ek praat van 'n fariseëse tipe mens. Die fariseërs het daarop gestaan dat hulle oral moet rond beweeg en almal het na hulle lewens gekyk en gesê, "Ooh, hulle is so vroom, hulle is so ernstig oor die Here. Hulle loop met hulle gebedsketantjies, hulle loop met rouklere aan as dit nodig is." En daar is nou iemand wat lewe soos dit wil. Maar ons uitspraak van ons Here Jesus Christus is dat hulle maar net wisgepleisterde grafte is. Dis 'n lewe wat godsdienstig is, maar wat nie gegrond is in ware geloof nie. Want ons weet dat hulle die Here Jesus Christus doodgemaak is. Lukas praat oor hierdie twee groepe. En Lukas sê, hy sê, watter sin het dat julle my aanspreek, Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sê verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe het en die fundament op die rotsbodem gelê het. Toe daar oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon het hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, hy soos die man wat sy huis boop die grond gebou het, sonder 'n fondament, toe die vloedwater tref, het dadelik ingestort, en die huis het een pynhoop geword. Al by hierdie strominge wat binne 'n kerk kry, die Bybel praat ontsettend baie van hulle, die valse gelowiges. Sy grond is albei baie onseker. Kom jy toets, kom jy beproeving, kom jy moeilike tye, dan sien jy waarop hulle staan. En hoe val die huis uit mekaar uit. Ek het al gesien hoe mense wat hulle self voorgee, dat hulle verskriklik vroom is. En die hartseer deel is die stormwater kom, dat hulle som hulle rug op die Here draai. Geen vaste grond nie. Wat moet het wees? En dis die derde ene. Dis ook deel van ons thema wat ons het in die begin van die jaar ook, daarvan om stil te staan weer by die basiese dinge en dit vast te maak en ons self te herinner daaraan. Dis welkom ons geskrywe daarvoor op die muur en ons lese gemaak het, dat ons moet 'n lewende geloof hê. Nie lippetaal nie, maar 'n geloof wat oorgaan in 'n lewe. Die Here het gewaarsku, elkeen wat sê, Here sal nie koninkryk van die Here ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader in die hemel is. En dan deel van ons slagspreek wat ons het, Johannes 15, as jy my lief het, sal jy my opdragte uitvoer. Dis so die agtergrond van wat ons hiermee besig is. Kom ons gaan terug na ons teks, hier dan kyk ons wat Petrus hier skryf deur die Heilige Gees. In vers 1 stel hy homself voor as 'n dienaar en apostel van die Here Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Vers 1 praat hy oor die geloof. Nou gaan hy aan na vers 2 en veral vers 3 toe hy sê, mag daar genade en vrede vir julle in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Deur sy goddelike krag het hy ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dis die lewe. Goed, kom ons praat eers oor die oorsprong. Waar kom het vandaan? En wat is die doel daarvan? En wat is die karakter en wat is die oorsprong van geloof en dan van ons lewe? Die oorsprong van ons geloof kan ons begin daar in vers 1 sê, dieselfde kosbare geloof as wat ons ontvang het. En ek herinner ons daaraan as ons praat oor geloof in 'n lewe in Christus, dat dit 'n genadegawe van God is. Ontvang beteken dat dit iets is wat aan my gegee is. Ontvang beteken dis iets wat vir my gegee moet word, nie waar nie. Soos ek hierdie geloof moet ontvang, beteken dit inherent, in die Bybel leer het ook vir ons, dat dit nie uit myself en uit my natuur uitkom nie. Party mense dink al wat ek in my lewe nodig het, is 'n bietjie meer geloof. Ek dink as ek 'n bietjie meer Bybel lees, dan gaan ek 'n beter Christen wees. Ag, wat 'n droewige pad om so te loop, in 'n selfregverdiging, selfgemaakte godsdiens. Geloof is 'n genadegawe wat gegee en ontvang word deur my. Efesiërs sê Paulus, julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie deur jouself nie, dis 'n genadegawe van God. Maar dit is 'n klein bietjie meer kompleks as dit ook. Want geloof het ook my kant. Daar's twee kant aan hierdie muntstuk wat hom heel maak. Romeine skryf, met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en word ons gered. Dis 'n genadegawe wat God aan my gee. Dis iets wat ek van hom ontvang, maar is iets wat ek moet vat en kultiveer ook. Ek onthou baie jare terug, onthou julle toe daar nog cheques was. Die jong mense sal nie eens weet wat 'n cheque is nie. Dis 'n papier wat die bank vir jou gegee het, 'n bankgewaarborgde papier, soos die ou daar opgeskryf het jou naam en die bedrag. Dan kan jy na enige bank toe gaan en dit ingee en dan kry jy die kontantwaarde daarvan. Ek onthou die jare toe ons nog cheques gekry het, ek onthou een cheque wat ek gekry het, ek kan nie onthou wat 'n begrafnis was nie, maar dis nou regtig baie jare terug. Toe by die volgende begrafnis, dis toe ek weer my swart pak aangetrek het, ek dink is amper 'n jaar later, Toe ek in my binnensak voel, toe lê daar 'n check van die vorige begrafnis. Ek het hom ontvang, nie waar nie. Het hy vir my enige waarde? Tot jy hom gaan ingee. Dan alleen het dit waarde. Daar is twee kante aan die munt en die twee kante is belangrik om saam te speel. Daar is 'n genadegawe wat God vir my en jou gee. En die genadegawe wat ons ontvang het, is dat hy my oë oopmaak vir die waarheid. My oë oopmaak vir my lewe, wie en wat ek is. My oë oopmaak vir wie en wat hy is. Maar as 'n aksie wat ek ook doen, met die hart glo ek. Ek gryp dit aan en ek eien dit vir myself toe. Dit is waar. Ek vat dit vir waar. En as ek dit vat vir waar, dan dit natuurlike ingryping in my lewe. Die bron van my geloof is in my God. Daar is nie een van sy kinders wat ooit kon opstaan deur die eeue. En ek sê ek is in die hemel en ek is 'n kind van die Here. Op grond van wat ek gedoen het. Ek het die waarheid ontdek. Ja, as jy jong gelowig is, dan praat jy nogal daarvan dat toe ek tot bekering gekom het. Maar hoe langer jy pad saam met die Here stap, hoe meer verander daai getuienis na hoe die Here my gered het en my oë oopgemaak het. En die ek wat myself gered het, begin uit my woordeskat verdwyn. Hy is die oorsprong, maar hy is ook die objek. Ek wil die 2020 vertaling vat van vers 1. Hy praat van die wat dieselfde kosbare geloof as ons verkry het. Julle wat dieselfde kosbare geloof as ons verkry het. Deur, maar ek wil aan hakkie sit in ook. Want albei vertalings is reg. Deur die geregtigheid van ons God en verlosser Jesus Christus, of die geloof gekry het in die geregtigheid van ons God en verlosser Jesus Christus. Kom ons begin soos om het daar voor ons. Natuurlik, soos ek nou net gesê het, dit kom deur die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. Dit kom deur sy geregtigheid, kom deur sy werk, dat ek en jy hierdie geloof het. Maar daar is vertalings, en van jou Engelse vertalings, jy sal sien, dat daar praat van in, my kosbare geloof in die geregtigheid van ons God Jesus Christus en ons verlosser. En ek wil vir oomblik by daai een ook stilstaan, want dis net so waar en net so Bybel soos die ander ene. En ek onderskryf albei. Maar hierdie geloof in hom is baie kosbaar. En hy 'n paar dinge wat hy sê, nommer 1, die geloof in God en verlosser Jesus Christus. Ware geloof erken dat Jesus Christus God is. Daar is geen ware geloof wat nie bely dat Jesus Christus God is nie. So ware geloof erken hom dat hy is God, hy is deel van die drie enige God, die een wat altyd was en is en weer sal kom en al in sy volheid daarvan. Hy is nie net 'n morele voorbeeld soos mense aan hom dink dat hy was maar net 'n mens nie. Is hy soos Islam wat maar net sê dat hy was net 'n profeet en wat beweeg het op aarde nie. Maar hy is die groot ek is. Die een wat nog altyd was. En weet jy, die oomblik as ek begin in geloof en dit verstaan en dit begryp en die Heilige Gees maak my oë oop vir hierdie groot waarheid dat Jesus is God, dan het dit 'n invloed op my denke en die manier hoe ek dink. Baie bely dit op die oppervlakte, maar dit sak nie regtig by hulle in, en dat hy God is nie. Johannes 4 sê, hy bring die verlossing in niemand anders, daar is geen ander naam op aarde gegee, waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie. Dis hierdie Jesus Christus. Hy is God. Ek gaan nou praat oor die verlossing deur, en dit affekteer my denke. Die manier hoe ek dink, hoe manier hoe ek kyk na die wêreld rondom my. Is nie 'n God, 'n ongekende identiteit daar buite nie. Hy is nie the force, soos party mense wil dink, wat daar buite beweeg nie. As ek dink aan God, dan dink ek aan Jesus. Mens geword, sit aan die regterhand van God. Tree in vir my en alles daarmee saam. maar hy is God. Ons is baie keer geneig om baie oor die Here Jesus te praat en oor sy werke en sy wonderdade, dat die mens baie keer langs die pad vergeet dat hy God is en alles daarmee saam. Die objek van my aanbidding. Maar ware geloof sien ook vir Christus as die verlosser. Hy praat van God en verlosser in vers 1. Hy is nie net God nie, maar hy is die verlosser. Johannes 14 sê, ek is die weg en die waarheid. Niemand kom aan die Vader behalwe deur my nie. Ek is die verlosser, ek is die weg. Daar is geen ander naam, soos Handelinge nou gesê het, waardeur ek gered en verlos kan word nie, as die naam Jesus Christus. En dit affekteer my lewe. Die oomblik is my oë oopgaan dat Christus die verlosser is en die Heilige Gees vir my hierdie geloof bring en begin het by myself. Dis gewoonlik waar bekering begin, by die wete daarvan, maar ek is sondig. Ek is vasgevang. Aan die begin van jou bekering, dink terug daaraan, hoe jy geworstel het met jou sonde en gewonder het, hoe gaan ek uitkom? Hoe kan ek vergewe word? En saam met die vraag, wie gaan my verlos? En my geloof is Christus nie net Christus nie, maar hy is my verlosser. Weet, daar is baie mense in hierdie wêreld wat nie 'n probleem het om te praat van Jesus as die Here nie. Die kerk is vol van mense wat so ver sal gaan as te sê, ja, ek erken dit. Die Jesus is die Here, maar hulle wil nie so ver gaan om te sê, Jesus is my verlosser nie, en hy is die verlosser nie. Want baie mense wil hulle self red, hy wil 'n godsdienst hê soos hy dit wil hê, op sy manier, op sy terme. Ware geloof affekteer my denke in die opsig dat ek weet dat ek sonde het, en het affekteer my lewe dat het nou Christus is. Hy is die een wat my verlos het. En terwyl ons met die dinge praat, wil ek julle onthou die tafel wat voor ons gedek staan, en die nagmaal en die tekens en alles daarmee saam. Hy is my verlosser. Hy is my hoop op verlossing. Hy is die een wat my losmaak uit my sonde en my sonde wat my verstrik het en my las van my af wegneem, dat ek niet is in hom. Ek kan nie dink vir 'n oomblik dat as die Here jou verstand oopgemaak het, en jy sê ek glo werklik, dat het nie jou lewe kan in beslag lê nie. Dat het nie my hele lewe, my hele denke affekteer nie. Die Bybel praat van die wedergeboorte, hy praat van die nuwe lewe in Christus. Eers was ek so, dit was my belangrik, dis die pad wat ek gestap het. Maar toe kom die Heilige Gees en hy gee vir my die gawe van geloof en ek vat dit in my lewe en ek kom agter, maar dis 'n doodstoeie lewe die, dis niks seggende dinge, dit gaan alles oor myself en my dinge. En ek herinner jy wat ons laas sondag oor gepraat het, en ek vat my lewe en ek lê dit op die altaar van Christus. En ek herinner julle daaraan dat alles wat op hierdie altaar gelê word, is nou heilig nie waar nie. En waar begin die ware lewe? Die ware lewe begin op die altaar. Dis waar ek my lewe ontdek het, in oorvloed, is juis in hierdie oopmaak van my verstand en die oorgee van my lewe. Ek het al vir julle gesê hoe ek my lewe sien voor ek tot bekering gekom het. My beste verduideliking was die ou swart en wit bokstiefietjies wat ons gehad het. Onthou, ons het so klein witjie gehad op 'n ou stadium. En dan kom ek tot bekering en dan bring die Here vir my hierdie pletora van kleur en geur wat ek nog nooit geken het nie. Die lewe in oorvloed. Maar dit begin by hom wat in my werk, dit begin by hom wat mense oë oopmaak, dat ek vasgevang is in sonde, dat my wil en my eie ideale en my eie ambisies, my sondes en dinge wat ek vertroetel, dit steel lewe. En wil ek lewe, dan moet ek sterwe. En dis by die altaar by dood waar lewe begin. En dis dinge wat net in die geloof gedoen kan word. En die geloof gesien kan word. 'N derde puntjie wat hy aanraak, ware geloof is gegrond in die geregtigheid van ons Here Jesus Christus. En dit kom deur kennis. Vers 2 sê, deur julle kennis van God en Jesus Christus. Hierdie geloof is nie in 'n vakuum aan my gegee nie, maar deur die woord word het vir my geleer en deur die woord word dinge vir my oopgebreek en een van die dinge wat oopgebreek word is, jy word reggemaak by God. Dis die essensie van regverdigmaking. Deur die werk van Christus. Petrus skryf dit net so 'n bietjie laat in die eerste brief. Hy het ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is jy genees. Ek glo in Christus as God. Ek glo in Christus as my verlosser en al my daai affekteer my lewe. En as verlosser affekteer vir al my lewe hoe ek sonde hanteer en hoe ek sonde sien. Want dis juist uit sonde wat hy my kom uithaal het. So ek is nie meer gelukkig daarmee om sonde my lewe te regverdig nie. Ek wil dit nie toesmeer nie. Ek wil nie die Bybel verander nie, want hy is my verlosser. Ek is te dankbaar dat hy my die modder uit kom haal het en my gewas het. Maar hy is meer as dit. Jesus is ook my regverdigmaker. In sy liggaam. En ons sit vanoggend juist aan die tafel en daarom is het so gepas dat ons hierdie gedeelte praat. En ons het die tekens wat ons gebruik. Nie net vir die afwassing van my sonde nie, maar dit is tekens ook van my regmaak by God. Die voorhang sal geskeer, ek het toegang tot hom. Een van die mooiste verse wat het vasvat is Romeine 8 vers 1. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wat 'n kosbare belofte. Hy is nie net my verlosser uit sonde nie, hy is die een wat my reg maak dat ek nou toegang het en vrye toegang het tot my Vader en ek kan altyd in sy teenwoordigheid instap. En as hy na my kyk, dan kyk hy deur die bril en deur die bloed van Christus na my. Ja, ek sal altyd daar staan, onseker van myself, bewus van my swakheid, bewus van my sonde, maar as die Vader na my kyk, dan sien hy geregtigheid. Want dis wat die bloed vir my doen. Skoon en rein gewas. Kind van die Here, hoe kan dit nie jou lewe verander nie? Hoe kan ek sê ek is 'n kind van die Here en ek glo en ek bely al hierdie dinge, maar ek hou aan met my sondes en ek hou aan met my lewe. Die Bybel weet wil niks daarvan weet nie. Inteendeel, Johannes in 1 Johannes praat daaroor dat as ons aanhou sondig doen, dan ken ons hom het ons hom nie gesien nie. En is doodreg, want jou oë het geloof het nog nie oopgegaan, dat hy jou verlosser is. Party se oë het oopgegaan, dat hy God is. Maar het moet verder oopgaan vir die volheid van wat hy is. Ek moet hierdie check, moet ek gaan inbetaal, aan banke my eie maak. Hy is die oorsprong van my geloof, maar hy is ook oorsprong van my lewe. Vers 2 praat, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Ons is geroep deur sy heerlike mag, vers 3. Ek is nie net geroep om te glo nie, ek is geroep om te lewe. Nou vanoggend het ons nie baie tyd om oor al hierdie dinge in detail te praat nie, ek noem dit maar net. Maar ons het die hele jaar waar ons gaan praat oor geloof en lewe. Maar die oorsprong van my lewe, die oorsprong van hierdie nuwe lewe in Christus, begin in Christus. Jy kan probeer om jouself 'n beter mens te maak. En ek jou verseker, as jy ernstig is, gaan jy het reg kry tot een of ander mate. Maar jy kan jouself nie 'n nuwe mens maak nie. Jy kan jouself nie 'n ander mens maak nie. Net God en Christus maak nuut. herinner julle ook laas het ons gepraat het, Galasiërs 2, ek is 'n nuwe mens in die Here Jesus Christus. Die ou is verby, die ou belangstellings, die ou sending is al daai dinge, maar omdat Christus my die geloof gegee het en my die lewe ook gegee en geroep tot 'n nuwe lewe, ek is in hom. En saam met dit wys ook die objek van my lewe. Hy sê, dit is sy goddelike krag wat ons skenk om alles wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit is nou die objek van my lewe. En dit kom, sê hy vers 3, deur dat ons hom ken. Ou lewe wat gekenmerk word, 'n lewe buite Christus, is 'n lewe wat draai om myself, my dinge, alles wat vir my behaag. Die nuwe lewe wat hy skenk in hom, wat kom deur hierdie geloof, is 'n lewe wat wentel rondom hom, gesetel is daaraan om hom te dien, om hom te behaag, en in sy wese, sy essensie, om hom te ken. Daar is geen dieper behoefte in 'n kind van die Here se lewe as die behoefte om God te ken, om Christus te ken in sy diepte en sy wese nie. Daar's die hinkering en die smagting daarna. Dis hoekom ons hier is. Ons soek U, my God. Ek dors na U, my God. Soos 'n land sonder water. Daar's niks wat my kan versadig behalwe hier nie. Daai hinkering wat jy het, is sy genade gawe. Hy gee dit. En daaroor is ek baie, baie dankbaar. Maar Petrus praat hier van vers 4 van ons allergrootste en kosbaarste genadegawe wat hy skenk, wat hy beloof het. Ek wil klaarmaak daarmee. Wat is hierdie wonderlike genadegawe wat hy beloof het? En toe herinner julle wat ons in einde verlede jaar ook al begin oor praat het, dat God handel met sy kinders in terme van beloftes. Kan ek die Engelse woord gebruik? Dis die currency waar hy met ons mee tryd, is beloftes. En as ek nou hier by die tafel gaan sit, en ek maak dit as deel van ons voorbereiding van die tafel, is daar 5 groot beloftes, wat hy genade aan my en jou skenk. Ek begin met die eerste ene, en dit is nou in ons tekst ook hier gehad, Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir die in Christus is nie. Ons het in hom die belofte van vryskelling van sonde. Daar is nie nodig vir 'n kind van die Here om skuldgevoelens ooit te hê nie. As 'n skuldgevoel opkom, dan kyk ek onmiddellik daarna en ek toets dit, as ek iets verkeerd gedoen het, bely dit. Maar nadat ek bely het, het ek nie nodig om enigstens ooit weer 'n skuldgevoel te hê nie, want ek is gewas en gereinig deur die bloed van die Here Jesus Christus. My Vader sien my as skoon. Hoekom sal ek toelaat dat die duiwel my ander herinner aan sondes wat ek gedoen het, wat ek klaar bely het? Jy kan vry wees. Soos jy die kelkie vat en jy drink die bloed, hierdie bloed reinig my van alle ongeregtigheid. Hierdie bloed wat deur my vloei, is 'n bloed wat buite om my ook was. En hierdie vel klere van my word skarlakenrooi is, word wit soos wol. 'n Nuwe kleed, 'n wit kleed wat aangetrek word. En saam met dit ook die belofte van heiligmaking, van reinheid, dat ek so gesien sal word. Ek is skoongewas deur die bloed. Moenie net dit drink en laat verbygaan nie, maar bepeins dit, drink dit letterlik in ook. Daarom gee die Here vir ons hierdie konkrete tekens. Soos ek het eet en soos ek het drink, soos ek het proe, soos ek ervaar, soos 'n deel van my word, koop ek dit. En ek dank hom daarvoor, Here, dit is my lewe hierdie. Ek is vry gemaak. Ek is nuut gemaak. Die tekens is 'n belofte ook van versoening. Hy is my verlosser, hy het die pad oopgemaak na die Vader toe. Ek is sy kind. Ek vra nie of jy voel of jy sy kind is of nie. Ek staan op die geopenbaarde belofte en geloof daarop, dat God gesê het, as ek hom aangeneem as my verlossende saligmaker, ek is dit, ek het dit gedoen, ek is sy kind, ek was nie sy kind nie, maar ek is aangeneem. Bring ons by die vierde belofte. Ek is aangeneem. Ek is iets niets. Ek het iets meer. Aan die laaste ene, daar is baie meer beloftes as dit. Ek hou dit baie na by in ons tekst, net hierdie paar beloftekies. En ek hou dit na by die tafel ook. Ons het die belofte van voorsiening. Romeine 8, ons weet dat God alles laat goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Die wat volgens sy raadsbesluit geroep is. Daar is een belofte net vir ons as kinders. Ek hoor hoe baie keer die wereld dit praat en sê alles sal goed uitwerk en te goede meewerk. Belofte is nie vir die wereld nie. Die belofte is baie specifiek. Soos baie ander vir ons. God sal voorsien. Hierdie bloed, hierdie lichaam, is deel van die tekens, deel van die vastmaak van hierdie tekens, dat hy sal voorsien. Nou, toekomst, hy sal voorsien die dag van die dood, hy sal voorsien ook in die dood en daarna, by hom vir ewig. Alles in sy hande. Kinders van die Here, as ons sê ons is kinders van die Here, dan kan dit nie anders te as om 'n lewende geloof te hê nie. Kan nie anders te as om elke deel, elke facet van my lewe te affekteer nie. Miskien toe jy nog jong gelowige was, het dit net 'n deel geaffekteer, maar in 'n mate die Here sy woord in homself aan my openbaar, begin het elke deel van my lewe in beslag lê. Dit is vir my een van die grootste en die kostbare genadegawes. Dankie dat die ou ek dood is. Dankie dat ek niet is in Christus. Nou terwyl ons die tafel hier voor ons het, wil ek sommer ons slotgebed, ook ons openingsgebed maak saam met die tafel. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir u verlossingswerk. Dankie vir u versoeningswerk. Here, u het 'n pad gekies dat het deur die geloof sal kom en selfs daarin dat u voorsien en is 'n gawe wat u gegee het aan die uitverkorenes dat hulle oë sal oopmaak, dat hulle sal snap maar waaroor dit gaan. Ook vanoggend sal snap maar waaroor die tafel sal gaan. Maar Here, ons wil ook graag 'n lewe hê wat dit onderstreep. Dat het nie by ons, een van ons wat hier is, net 'n lippetaal sal wees nie. Maar werkelijk die diepste begeerte van ons hart. My lewe vir u diens, 'n lewe om u te ken. Wat 'n voorreg het ons nie. Om die koning van die konings te ken. Wat 'n voorreg het ons nie om te kan sit aan die tafel vanoggend. En ons besef, Heer, as ons hierdie tekens gebruik, dat het 'n baie groot prys gekos het. Dat het u lewe gekos. Maar Heer, u wil nie net ons daarin herinner nie. Ook volgens ons hier by die tafel is, wil u ons daardeur versterk. Dat hierdie geloof gevestig sal wees in ons lewens. Kom, Heer, kom word verheerlik hier by die tafel. Amen.